Dünyanın fəxri bölgən, İranlı büyük şəxsiyyətlər.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar. Dünyanın fəxri bolğan İranlıq böyük şəxsiyyətlər rukunu astadakı turkum eşitirishinin yangı sonu yana efirdə. Ushbu eşitirishlər orqali siz İran və jahonda məşhur bolğan böyük şəxsiyyətlərinin həyatı və fəaliyyəti bilan tanışasız. Bugünkü eşitirishni mən Janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Bizni tinglab boring. O'tgan eshitirishimizda Xoja Nasiriddin Tusi nomi bilan mashhur bo'lgan Muhammad bin Hasan Jahrudiy Tusi Hijriy qamari 597-yil Jamodiyus soniy oyining 11-kuni milodiy hisob bilan 1201-yilning fevral oyida Eron shimol sharqida joylashgan Tus shahrida dunyoga kelganligini aytib o'tgandik. Xoja Nasiriddin Tusining otasi Muhammad bin Hasan Tus shahrining muhaddislari va imomlaridan biri bo'lgan. Xoja Nasiriddin Tusi ham shunday bir bilag'on va donishmand padari buzurgvorlari oldida ta'lim olib, voyaga yetgan. Shuningdek, ishora qilib o'tdikki, u Qur'on, tabiatshunoslik, fiqh va usulni o'z otasi oldida ta'lim olgandi. Undan keyin tog'asi Nuriddin Muhammad bin Ali oldida hadis ilmini o'rganib oldi, so'ngra mantiq va hikmat muqaddamasi bilan oshno bo'lib, bu ilmda ham zabardast bo'ldi. U tabiiy va ilohiy ilmlardan voqif bo'lganidan so'ng, diqqat bilan geometriya, hisob, ya'ni arifmetika va musiqiy ilmlarini ham o'rganib oldi. Nasiriddin Tusi yoshlik paytida ilmini rivojlantirish maqsadida o'z vatani Tus shahridan Nishapur tomon yo'l oldi. Ilm-bilimga bo'lgan Tusining haddan ziyod havasi va ishtiyoqi tufayli u yoshlik davrasida matematika, nujum va hikmat kabi ilmlarda o'z zamonasining yetuq olimlaridan biriga aylandi. Shu sababdan u qadimiy Eronning eng mashhur va ta'siri katta bo'lgan buyuk olimlaridan biri hisoblanadi. Nasiriddin Tusi yashagan davr qadimiy Xuroson sarzaminini Mo'g'ullar tomonidan ishg'ol etilgan davrasiga to'g'ri kelgandi. Mo'g'ullar xoni Halokuxon qadimiy Eronga hujum qilib, Ismoiliylar qo'rg'onlarini birin-ketin bosim ostiga olib, bosib ola boshladi. Nasiriddin Tusi ham o'sha paytlarda Ismoiliylar qo'rg'onlaridan birida edi. Halokuxon Nasiriddin Tusini o'z vaziri etib tayinladi. Bundan keyin esa Nasiriddin Tusining ta'siri ostida Mo'g'ullar va ayniqsa bu qavmning xoni Halokuxon jinoyatlar sodir etishni ancha kamaytirdi. Halokuxon Ismoiliylar qo'rg'onlarini ishg'ol etganidan keyin Bag'dodni fath etish va Abbosiylar sulolasiga barham berish fikriga tushdi va bu borada Nasiriddin Tusi bilan maslahat qildi. U nujum fanidagi ilmiga tayanib, Halokuxonga yaqin kunlarda Abbosiylar xalifasini muammolarga duchor bo'lishi va yengillik bilan Bag'dod sharini tasarruf qilish imkoni paydo bo'lishidan bashorat berdi. Nujum va axtarshunoslik ilmiga juda qiziqadigan va ishonadigan Mo'g'ullar xoni ham Hisomiddin nomli munajjimlardan boshqa birining bu amaliyotga qarshi chiqqaniga qaramay Bag'dod tomon yo'l oldi va bu shaharga kirdi. Natijada Hijriy qamariy 656-yili xalifa Musta'sim va uning 3 o'g'li Halokuxonni kutib olishdi va Bag'dod shahri Mo'g'ullarga taslim bo'ldi. Ammo Halokuxon xalifani qatl etishga farmon berdi. Bağdat Bag'dod shahri Mo'g'ullar tomonidan ishg'ol etilganligidan keyin Haloquxon dasturi bilan Xoja Nasiriddin To'si Marog'a rasadxonasini ta'sis etishga mas'ul etib tayinlandi. Ammo ayrim tarixchilar va tadqiqotchilar Marog'a observatoriyasini ta'sis etilishi xuddi Nasiriddin To'sining tashabbusi, taklifi va qarori asosida bunyod etilganligini ta'kidlashadi. Ayrim boshqa tarixchilar ham ushbu observatoriya qurilishi uning maslahati bilan Haloquxon Eronga hujum qilgan Manquqaonning taklifi asosida ijro etilganini aytadilar. Tadqiqotchilarning boshqa bir guruhi Manquqaon zakovatli va donishmand shaxs ekanligi va hatto qadimiy Yunon faylasufi Evklidning ayrim geometrik masalalarini hal qilganini ham yozishgan. U ham Nasiriddin To'siyning fazl va ilmining ovozasini eshitgandi. U Haloquxondan Xoja Nasiriddinni Mo'g'ulistonga yuborib, o'sha joyda buyuk bir rasadxona qurishini maslahat berardi. Ammo Manquqaon janubiy Xitoyni ishg'ol etish bilan mashg'ul bo'lgani va poytaxtidan ancha uzoqda ekanligi tufayli bu ishni Eron hududlarida amalga oshirish qaroriga keldi. Rasadxona qurish uchun tayinlangan makon ham Eronning Marog'a mintaqasidagi tepalaridan biri edi. Xoja Nasiriddin dasturi asosida mashhur me'mor Abu Saodat Ahmad bin Usmon Marog'i ushbu hashamatli observatoriyani qurishga mas'ul bo'ldi. Ushbu buyuk rasadxonani qurishda davlat hisobidan ajratilgan moliyaviy ko'maklarga qo'shimcha butun mamlakatning avqof, ya'ni vaqf idoralari ham Nasiriddin To'si ixtiyorida va nazoratiga o'tdi. Xoja Nasiriddin ham har bir shaharga o'z me'morlarini yuborib, pul yig'ishlari va Marog'a rasadxonasida sarflash qaroriga keldi. Xoja Nasiriddin To'sining o'zi ham avqof idoralarini nazorat etish uchun Eronning turli mintaqalariga 3 marotaba safar qildi va bu safarlari jarayonida Marog'a rasadxonasi uchun lozim bo'lgan kitoblar va tajhizotlarni to'plashdi va Marog'aga yubordi. U Marog'a rasadxonasida qilgan faoliyatlari jarayonida Zichi Elxoni kitobini yozdi. Ushbu kitobda yulduzlar borasida yangi jadval va hisob-kitoblar keltirilgan. Bunda yangi ma'lumotlar oldingi zichlarda mavjud bo'lmagan. Marog'a rasadxonasida ko'p matematiklar va hayot nujum ilmlarining olimlari faoliyat etishardi. Ularning eng asosiy va muhim hissa qo'shganlari 4 nafar edilar. Xoja Nasiriddin To'si ham Zichi Elxoni kitobining muqaddimasida ushbu olimlar nomini keltirgan. U quyidagicha yozadi. Haloquxon To'z shahridan bo'lgan men Kamtarin Nasirni bu rasadxonani qurish va yulduzlar borasida tadqiqot olib borishimni so'radi. Shuningdek, Damashqlik Mu'inniddin Arzi, Musuldan bo'lgan Faxriddin Marog'i, Teflis shahridan bo'lgan Faxriddin Ixloti hamda Qazvinlik Najmiddin Dabironni o'z viloyatlaridan chaqirib, Marog'ada ushbu rasadxonani qurishda hissa qo'shishlari taklif qilindi. Marog'a rasadxonasining xususiyatlaridan biri buyuk kutubxonaga ega bo'lgani edi. Ayrim taxminlarga ko'ra, ushbu kutubxonada 400 mingdan ortiq kitoblar saqlanardi. Kutubxonadan tashqari, rasadxonada ta'limiy jihatga ham katta ahamiyat berardi. Bu ilmiy markazda shuningdek ularning asosini nujum fani tashkil etadigan matematika va nazariyaviy ayrim ilmlar ham o'rgatilardi. Nasiriddin To'si shuningdek falsafa ilmlari talabalariga 3 dirham, tibbiyot fanlari talabalariga 2 dirham, fiqh ilmi talabalariga 1 dirham va hadis ilmlari talabalariga yarim dirham stipendiya berardi. Rasadxona ishlari 13 yil davom etdi. Ushbu buyuk axtarshunoslik markaz ishlari yakunlanganligidan oldin Haloquxon vafot etdi. Undan keyin uning to'ng'ich o'g'li Aboqaxon o'z otasi o'rnida hukumatni qo'lga oldi. Ayrim tarixchilarga ko'ra, avval Aboqaxon hukumat ishlarini qo'lga olishdan voz kechgandi, ammo Xoja Nasiriddinning maslahati va tavsiyasi asosida o'z otasi o'rnida hokim bo'ldi. Xoja Nasiriddin shuningdek Aboqaxon hukumati davrida ham o'z hamrohlari bilan birgalikda rasadxonani qurishga davom berdi. Nasiriddin Tusi umrining oxirigacha bu rasadxonani qurish hamda mazkur rasadxona va kutubxonani saqlab qolishiga harakat qildi. Aytish joizdirki, Nasiriddin Tusini aksar asarlari arab tiliga yozilgan. Uning ilmi, bilimi va nufuzini hatto Ibn Sino bilan muqoyisa qilish mumkin. Chunki Ibn Sino tibbiyot ilmida, ammo Nasiriddin Tusi riyoziyot fanida ko'proq mahoratga ega edilar. Xoja Nasiriddin Tusidan riyoziyot fanida yozgan buyuk asari bizgacha meros qolgan. Germaniyalik sharqshunos Karl Brokelman o'z kitobida quyidagicha yozadi. Xoja Nasiriddin riyoziyot ilmida katta hissasini qo'shdi hamda oldingi olimlar asarlarini tarjima, tahrir va tayyorlashda bebaho xizmat qildi. Undan qolgan nujum ilmidagi asari bebaho va beqiyosdir. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz dunyoning faxri bo'lgan Eronlik buyuk shaxsiyatlar rukni ostidagi turkum eshitirishning yangi sonini tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.